vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni vítám, kteří jste přišli, zasedli, nebo už posloucháte a sedíte, a nebo přijdete a sedět budete. Stejně jako soudruh Štěpán, jak se vyjádřil Miloš Jakeš, na svazácké konferenci, to jeho prohlášení bylo xkrát opakované. No, měl pravdu. Opravdu Miroslav Štěpán nakonec byl odsouzen. Trošku ve světle těch, kteří odsouzení nebyli, to bylo takové, no, docela zbytečné. Ale spravedlnost holt tak rozhodla, a jak víme, i v norimberských procesech té spravedlnosti nakonec příliš mnoho nebylo. A čím déle to bylo od války, tím více se místo spravedlnosti prosazovaly politické zájmy. Vítám vás, Petr Václav. Vítám vás tady u komentovaného čtení s datem 6. března 2023. Venku svítí, nesvítí, takže pokouší se svítit sluníčko. Což je dobře, protože je na čase, aby to jaro o sobě začalo dávat trochu víc vědět, a už se těšíme na to, jak bude ustupovat zima. Všechno má svůj čas, jak se říká, máme teprve začátek toho měsíce, ve kterém přivítáme kalendářně jaro, ale víte co, už je to na dohled. Už je to na spadnutí, čteme si knihu Pavla Pilného, Miloš Jakeš, příběh komunisty. Já musím říct, myslím, velmi zajímavá, protože se tady dozvídám. Já doufám, že i vy. Takové ty věci, které jsem věděl od někud, od jinut, a jsem rád, že se potvrzují a že i některé moje domněnky, tak jak jsem to naciťoval, že potvrzuje Miloš Jakeš. Miloš Jakeš určitě nebyl nijak duchovní bytost. Já si dáte zapravdu. Ale než se dáme do toho čtení, víte, jak to chodí. Vždycky přemýšlím, co budu číst, až tu knihu dočtu. Mám i občas otázky, se mě někdo ptá, co budu číst. Já nevím, a to přijde. A přišlo. Děkuju, že jste mi poslali knihu, která je poskládaná z různých zdrojů a vyjádření na téma Václav Havel. A já si myslím, že to krásně navazuje na toho Miloše Jakeše, protože si tam něco u toho budeme moci uvědomit. Ale zatím budeme číst tuto knihu. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Zmínil jsem tady Miroslava Štěpána, že? Předsedu městského výboru v Praze komunistické strany Československa tehdejšího, který jako jeden opravdu z mála prošel tím kriminálem. A dneska je Miroslava. Vidíte, dneska slaví Miroslav Štěpán svůj svátek. Slaví spolu s ním dalších 168 007 Miroslavů. Protože celkem Miroslavů máme v zemi 168 008, je to osmá příčka, včetnosti užití tohoto jména. Miroslavu je 168 008. Mám strejdu Mirka Miroslava, měl jsem ještě jednoho strejdu Miroslava, takže mý dva strejdové byly Miroslavové. A dneska tedy slaví Miroslav a Mirek. Zatímco u Miroslavu to číslo máme 168 008 slavících, tak u Mirku není dostupný ten údaj. Nevadí, všem Mirkům a Miroslavům dnes tedy přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obdarování, promořování, možná i vzpomínání, no a hlavně pohodu a skvělou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Miroslava, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost. I můj bratranec se jmenuje Mirek Miroslav. A ve svém okolí těch Mirků bych našel docela hodně. Dokonce, když jsem byl malý kluk, tak kvůli jednomu zlobivému Mirkovi jsem byl bit, protože mě zatáhl k rybníku a tam jsme dělali nějaké lotroviny a k rybníku se měl zakázáno chodit. A ono to na nás prasklo. A doma mě to vysvětlili. Takže to byl Mirek. A jeho tatínek byl taky Mirek a říkal se mu Miránek, protože on docela rád si přihnul. Tedy ne ten můj kamarád, ale ten jeho tatínek. Tak, to byli Miroslavové. Nezapomeňte jim popřát. A Mirkům. No a ještě mimo to je den jódu. Nevím, co je na jódu tak specifického. Spousta prvků je podstatných, důležitých pro naše fungování. Jód víme, že se používá při ozáření nukleárním, no tak dejme tomu, nevím, jestli to je ten důvod, proč jod má svůj den. Já bych byl hrozně rád, kdyby třeba byl den slušných lidí. Nebo kdyby byl den lidí, co si váží míru. Jo? A tak dál, čili něco podstatného, něco důležitého, bych řekl. No, tak nevím. Nevím, který trotl ty dny vymýšlí, ale někdy to je opravdu práce trotla. Naštěstí to není práce pro trotla, protože to bych to nemohl vůbec ani říkat. Tak dáme pryč ty naše Mirky a pojďme se podívat na knihu Pavla Pilného, taková kamarádská zpověď. Přátelské povídání, odpovídání na otázky, které byly zásadní k roku 48, 68, ale i 89. A je tady spousta i dokumentů. Jakoby to si, Miloš, jakéž ty odpovědi jako netahá tak nějak jako ze své paměti rádoby dobré, ale má tady k tomu velký archív. A z toho archivu vždycky tady něco doloží. Tak, jdeme na to. Strana 214. Víš, jaký je prý největší zločin komunistů? Dám se podat. Že toho mnoha bilionového majetku, který byl za léta budování socialismu lidmi vytvořen, měli přece jen nashromážit víc. Teď už není pomalu co krást. Po převratu Havel sliboval, že v zájmu bezpečnosti již nebudeme součástí žádného paktu. A jaká je skutečnost? Tak on toho nalhal více, vys jeho první novoroční projev v roce 1990. A co z toho zbylo? Rozpuštěna byla k 1.7.1991 pouze Varšavská smlouva. Severoatlantický pakt NATO nikoliv. Dokonce se nechal slyšet, že o naší neúčasti v paktech lhal úmyslně. Stejně tak o návratu ke kapitalismu. I proto se muselo hovořit nikoliv o kapitalismu, ale o tržním hospodářství. Bezprecedentní je jeho příklon k Německu a postoj k odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva, které nazval vyhnáním. V západním světě je ale za modlu. Bodej taky ne, vždyť za pár jidášských grošů poslal celou zemi do jejich područí. Dobyli východní země obrovský životní a hlavně ekonomický prostor. A to v podstatě bez výstřelu a ztrát. Jen si vzpomeň, jak politikou proti Rusku a Číně soustavně podkopával a pak úplně rozvrátil naše hospodářské styky s těmito zeměmi. Místo, které jsme v obchodě vyklidili, i hned obsazovali velké západní koncerny. To se týká i jeho z prstu vycucané konverze zbrojní výroby. Na jejíž útlum pak nejvíce doplatili bratři Slováci. Že mu udělují vyznamenání, jmenují po něm ulice a odhalují bysty, je z jejich strany pochopitelné. Že s podobnými návrhy potom všem, co je již o Havlovi známo, uspějí někteří prostáčci i u nás, je ostudné. Víš, čeho bych se chtěl dočkat? Až se bude pražské letiště opět jmenovat Rozínské. Mezinárodně se však tento borec proslavil spíše výrokem o humanitárním bombardování Jugoslávie a pak doma udělováním amnestií. Za svého působení v čele Československého státu a později Českého stačil vyhlásit celkem 4. Nejslavnější je ta první z roku 1990, která se vztahovala na zhruba 23 tisíc uvězněných. Do ulic se bez jakékoliv kontroly a zajištění dostali kriminální živly, z nich některé byly hned druhý den zadrženy. Byli mezi nimi i lidé odsouzeni k mnohaletým trestům za násilné trestné činy, včetně vražd. Jeden z nich po propuštění vraždil nejméně v dalších 4 případech. Kriminalita rostla. Jaký to byl prezident a co se dělo na hradě, ani nemluvit. Ku podivu o tom píše otevřeně i jeho souputník Michal Žantovský. Barvitě líčí jeho avantýry a to, jak za dob první ženy Olgy, tak i za druhé manželky divadelní divy Dagmar Veškrnové musel krýt hradní personál. I taková Bára Štěpánová, co by hradní jestkyně na koloběžce by mohla vyprávět? 2 z milenek. Jitka Vodňanská, která s ním čekala dítě a kterou Havel poslal na potrat, a Irena Obermanová napsali o svém vztahu s ním dokonce nepříliš lichotivou knihu. Vzpomínáš, jak vyhlašoval, že nebude usilovat o navrácení majetku svých předků? Jak by ne, jenomže pak získal i majetek, který propadl státu na základě Benešových dekretů. I polovina pražské Lucerny, kterou pak prodal. Tuším, za 200 milionů mu přišla vhod. Prostě morální autorita, jak má být. I na tomto vidíš sílu sdělovacích prostředků, které i z naprosto bezcharakterního člověka dokážou udělat ikonu. Jak měří dvojím metrem. Kdyby současný prezident Miloš Zeman měl jen setinu toho, co měl Havel za sebou, včetně zdravotního stavu, tak by se pražská kavárna zbláznila. A tak zvaná demokratická opozice v čele s Kalouskem, Fialou a Gazdíkem by zcela jistě iniciovala jeho sesazení. V Zemanově případě stačí pár přizprostlých slov, jako když do češtiny přiložil název ruské skupiny Pussy Riot a už svolávají lidi proti němu na barikády. Když nějakou sprosťárnu vypustil Havel či pochrupující kníže pán, bylo to roztomilé a byli a jsou za pašáky. Co myslíš, měl by být místo oslavování vedle morálního odsudku souzen za velezradu? Při svém zvolení do funkce prezidenta v roce 1989 pronesl tento slib. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony. Právníci nechť posoudí, zda porušení tohoto slibu je trestným činem. Nejen pro mne Havel státníkem hodným tohoto slova nebyl a už vůbec ne morální autoritou, za kterou je ještě některými vydáván. Co jsi říkal tomu, že jsme byli v roce 1999 slavnostně přijati do Severoatlantického paktu NATO? Přijetí bez referenda bylo podrazem na občany. Vláda si totiž nebyla jistá, jak by závazné referendum mohlo dopadnout. Zámořští agresoři spěchali. I hned po našem vstupu vypukla nevyhlášená válka proti Jugoslávii. Nemělo by se zapomenout, že souhlas k přeletům bombardovacích letadel dal tehdejší předseda vlády a nynější prezident Miloš Zeman. Tehdejší sociálně demokratická vláda nedala nic na protesty občanů. Česká republika se tak dobrovolně přidala na stranu agresorů. Je třeba připomenout, že útok byl veden bez mandátu OSN a pod falešnými záminkami. Oni to USA ani nijak neumějí. Tentokrát bylo záminkou ochránit Albánce v Kosovu, kde prý trpí pod útlakem Srbů. Masivní bombardování trvalo bezmála 3 měsíce a vyžádalo si na 3 000 převážně civilních obětí. Byly zničeny školy, nemocnice, významné závody a celá infrastruktura. Aby mohli šířit jen tu svoji pravdu, Američané zlikvidovali i televizní věž a studio, kde zahynulo 16 televizních pracovníků a novinářů. Bomby zasáhly i čínskou ambasádu, nepřežili 3 lidé. Nerozpakovali se použít grafitové a kazetové bomby a munici s ochuzeným uranem, rozbombardovali mosty, zamořili řeky a další životní prostředí na 10 let. Kdo agresi ze strany USA nejvíc prosazoval? To víš dobře jako já. Za prezidentství byla Clintona. Byla v čele ministerstva zahraničí věcí Madeleine Albrightová, pražská rodačka, dívčí jménem Korbelová, která si za tuto iniciativu vysloužila pojmenování Balkánská řeznice. Patrně se Jugoslávcům chtěla odvděčit za to, že její židovskou rodinu po útěku z Československa před fašisty ukrývali v Bělehradě. Stejně tak se chovali Jugoslávci k Havlovi. Když se u nás ta jeho vynikající absurdní dramata nehrála, tak je bylo možné vidět v Bělehradě. Sice na to skoro nikdo nechodil, ale oni byli takový grandi, že mu posílali honoráře, aby si mohl přilepšit. Komu Jugoslávie překážela? Tak předně to byl velký stát, který ovládal tak citlivé území, jako je Balkán. Byl také představitelem a jakýmsi mluvčím takzvaného třetího světa, republik, jež se vymaňovali z koloniálního poručenství a z chudoby. Byly tu ale i nevyřízené účty z dob druhé světové války. Nebylo náhodou, že nezávislost Chorvatska, která rozpad federálního státu odstartovala, uznali jako první Němci. Na společný boj proti bolševickému nebezpečí se nezapomíná. Bývalý zakladatel a prezident Jugoslávie B. Tito, který proti fašistům vedl v Jugoslávii jugoslávské partizány, aby se v hrobě obracal. Výsledek? Rozpoutala se občanská válka. Na mini státečky se rozpadl silný a vlivný federální stát. Srbové, proti kterým byl namířen největší tlak, přišli o své historické území Kosovo. Statisíce prchali nejen z Kosova, ale i z jiných republik, zejména z Chorvatska. Především srbští vedoucí představitelé a armádní velitelé skončili před soudem v Hágu, kde ve vykonstruovaných procesech dostávali až do životní tresty. Bývalý jugoslávský prezident S. Miloševič po 5 letech vězení dokonce v hágské cele zemřel, aniž se dočkal procesu. Kosovo bylo vyhlášeno samostatným státem, jehož vznik podpořila i tehdejší česká vláda a její ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Do čela se dostali kosovští Albánci, kteří se podíleli na likvidaci Srbů a ostatních nealbánských národností a etnik. Ti se přitom neštítili ničeho. Jak potvrdila i americká bývalá soudkyně v Hágu Cédel Ponteová, podíleli se na odebírání lidských orgánů a na kšeftech s nimi. Americké firmy ovládly tamnější trh a nerostné bohatství. V Kosovu je největší americká vojenská základna v Evropě. Jak jsi prožíval rozpad Svazu sovětských socialistických republik? Těžce, jak jinak. Vidíš, kam až vedla zrádná Gorbačovova politika. Světová velmoc zmizela ze zemského povrchu. Následnými změnami se změnila geopolitická mapa světa, došlo k rozpadu celého bezpečnostního systému. Zanikl stát, který se po velké říjnové socialistické revoluci vydal jako první socialistickou cestou a byl oporou i ostatním, které se rozhodly podobně. V původní podobě již neexistuje ani jednotná komunistická strana. Je jich několik a k tomu další subjekty s marxisticko-leninskou orientací. Pro mezinárodní dělnické a komunistické hnutí byl zánik Sovětského svazu a jeho komunistické strany velkou ranou. Prezidentem Jelcinem, bývalým mocným stranickým funkcionářem, který nechal při prosazování svých a také cizích zájmů rozstřílet tanky ruský parlament, byl dokončen proces přechodu ke kapitalismu. Země se stala kořistí západního velkokapitálu a nově vznikající vrstvy ruských oligarchů. Rusko upadlo do chaosu a do těžkých hospodářských potíží. Rozpad Sovětského svazu a následné kroky označil nedávno za katastrofu i současný ruský prezident Putin. Co zbylo ze slibů, které dal Západ Gorbačovovi o dalším nerozšiřování NATO směrem k ruským hranicím? Nic. On nyní pokrytecky tvrdí, že byl Západem podveden. Dnes je Rusko v podstatě obklíčeno vojenskými základami a zařízeními, jež provozují převážně američtí vojáci. Přítomní jsou v podstatě ve všech bývalých socialistických státech a v pobaltských republikách, které se staly členy Severoatlantického paktu. Z dalších byla přijata Republika Černá Hora, Gruzie a Ukrajina má nakročeno. Polsko chce vybudovat velkou základnu s trvalou americkou přítomností, vybavenou nejmodernějšími americkými zbraněmi. Vojska USA by podle nejnovějších informací měla vstoupit i do Albánie. Situace v Rusku se začala měnit až s nástupem prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Ano, a to k nelibosti Západu, který si byl již skoro jist vítězstvím nad ruským medvědem a ovládnutím nesmírného přírodního bohatství Ruska. Postupnými kroky se Rusko dostávalo s těžkostí. Obnovovala se zemědělská i průmyslová výroba, lidé za odvedenou práci začali dostávat mzdu, seniori penze. Pád do chudoby se zastavil. Sílu začal opět nabírat kosmický program a poničený vojensko-průmyslový komplex. Zdecimovaná armáda se staví na vlastní nohy. Rusko je opět rovnocenným partnerem na mezinárodním poli a vyvažuje tolik potřebný balanc mezi současnými největšími zeměmi světa. Na tom všem má nesmazatelný otisk sám prezident Putin. Představuje Rusko pro nás i svět bezpečnostní hrozbu? Pardon, já se musím napít. Jak víš, Západ a různí ti rusobíci, Vondrové, Kolářové a Kalouskové vidí Rusko jako potenciálně největšího agresora. Kdo má největší zbrojní rozpočet? Kdo vedl a vede po druhé světové válce nejvíce agresivních válek a ozbrojených konfliktů? Kdo roztahuje své vojenské základny po celém světě? Rusko snad? Když ruská vojska cvičí nebo se rozmisťují kolem svých hranic, křičí, že se připravují na válku. Když USA a NATO přesouvá čím dál více svých vojáků k ruským hranicím, tak je to bohulibá činnost v zájmu zachování míru. Manipulace s veřejným míněním, jak vyšitá. Nic víc. Co protiruské sankce? Za všechno mohou ti zpropadení Rusové. A proto je třeba trestat a trestat. Nejdříve kvůli Krymu, potom za ovlivňování amerických voleb, pak za otrávení dvojitého agenta v Británii. Jestli přijde do USA ještě nějaký hurikán, požár, po případě potopa, kdo jiný, než oni v tom budou mít prsty? Postihovat je třeba ruské sportovce, Nikdo jiný než oni totiž nedopuje. Proto zákaz olympijských startů, vyloučení ze světových pohárů i z účasti na evropských a světových soutěžích. To by bylo, aby nám čistým brali medaile. Ještě to mistrovství světa ve fotbale se jim mělo zakázat. Teď se chlubí, jak to dobře zorganizovali a dokonce, že se až na prezidentku Chorvatska a francouzského Macrona obešli bez ostatních evropských prezidentů, kteří to bojkotovali. Proto si myslím, že by se proti Rusům mělo opět přitvrdit. Nedopustili žádné dychtivě očekávané provokace a atentáty, nebyli mrtví ani ranění. Média, pokud by nemusela chválit, by neměla pomalu o čem psát, a to uznáte, je další malér, za který je třeba je strestat. Ale dost té ironie. Protiruské sankce jsou směšné. Nedosáhne se jimi ničeho. Rusko si, jak tomu bylo i za horších časů, poradí. Horší to bude s námi. Do vyklizených trhů se jako vždy nastěhují ti, kteří nejvíce křičí, a my utřeme nos. Nevím jak ty, ale já často dostávám otázku, proč vy jako komunisté tomu kapitalistickému Rusku a Putinovi tolik fandíte. Bez ohledu na to, kdo byl v Rusku u moci, měli Češi k ruskému národu vždy blízko. Nejsme nějací Keltové, jak se nám někteří snaží namluvit, ale Slované. Máme příbuzný jazyk a kulturu. Ve starší generaci pak přetrvává vděčnost za osvobození naší vlasti Rudou armádou. Nic na tom nemůže změnit ani současná mocná protiruská masáž. Když se na Krymu ještě v roce 1989 rekreoval, patřil do Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Po celostátním referendu se v roce 2014 připojil k Ruské federaci. Krym po staletí Rusku, perspektivě Sovětskému svazu, patřil. Nejvyšší představitel Sovětského svazu Nikita Chruščov, sám Ukrajinec, ho za dob jednotného státu daroval Ukrajině. I po rozpadu Sovětského svazu a podle nové ukrajinské ústavy byl Krym autonomní republikou a město Sevastopol, kde byla umístěna ruská vojenská námořní základna, mělo zvláštní statut. Když došlo na Ukrajině k převratu a k moci se dostaly protiruské ultranacionalistické síly podporované polofašistickými ozbrojenci a hrozilo, že se chopí moci i na Krymu, kde žije většina ruskojazyčného obyvatelstva, došlo k vyhlášení referenda o připojení k Rusku. To připojení velkou většinou potvrdilo a ruský parlament přijetí Krymu do Ruské federace schválil. Toto rozhodnutí je však Západem označováno za porušení mezinárodního práva a Rusko se za to ocitlo pod hospodářskými sankcemi. Nedivím se jejich reakci. Vývoj šel tak rychle, že si USA, které se již viděli na námořní základně v Sevastopolu, ani neškrtli. A pokud Západ hovoří o porušení mezinárodního práva, sami ho jako první v případě odtržení Kosova od Srbska porušili. Tam se navíc žádné lidové referendum nekonalo. Převrat na Ukrajině měl jediný cíl. Vymanit zemi z ruského vlivu. Od USA měl a má spolu s některými evropskými státy masivní podporu. Je českou ostudou, že se toho účastní i někteří čeští europoslanci, jako Štětina, a i někteří naši zákonodárci. Stydět by se měl i bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a i takový Jan Ruml, přímí účastníci kyjevského Majdanu. Přestože je oligarchická a protiruská vláda Západem intenzivně podporována, Ukrajina se nachází v hluboké hospodářské krizi. Kyjev navíc vede ozbrojený boj proti vlastnímu lidu, proti Doněcké a Luhanské republice, který si již vyžádal několik tisíc lidských životů. Problému až nad hlavu. Ukrajincům není rozhodně co závidět. No, my si dáme písničku první, protože máme za sebou půl hodinky a tak máme trošku právo si zahrát. No, asi si dáme něco po stýskání, no. tak stýskáme, že? Svět se po rozpadu Sovětského svazu a celého společenství nestal bezpečnějším. Vznikají další válečná ohniska. Válka v Iráku, Libii, Somálsku, likvidace levicových režimů v Latinské Americe, barevné revoluce v Africe a na Ukrajině. S obavami sleduji vývoj v Sýrii a Jemenu. Po 11. září 2001, kdy teroristé letadly poslali dolů obchodní věže v New Yorku, začala pod záminkou boje proti terorismu válka v Afghánistánu, trvající dodnes. Má tisíce obětí na obou stranách. Za cizí zájmy zde po boku USA položili život žel i naši vojáci. To vše jako důsledek rozpadu tehdejšího mezinárodního uspořádání. Víš, proč se v USA nemůže uskutečnit barevná revoluce? Nechám se poučit. Protože Američané nemají v USA svoji ambasádu. Smích. Když jsme spolu naposledy hovořili, bylo před komunálními a senátními volbami. Pro levici, přiznejme si, dopadly katastrofálně. Velká ztráta mandátů v obcích a zejména ve velkých městech, kde, vzpomeňme si, před časem levice vládla a měla dobré výsledky. V Praze se obě strany nedostali poprvé od roku 1990 do zastupitelstva. Sociální demokraté obhájili v boji o senát jen jeden mandát. Komunisté jsou poprvé od vzniku senátu mimo úplně. Komunisté ani sociální demokraté se od podzimních parlamentních voleb z porážky příliš nepoučili. Předvolební kampaň sice odpracovali, leč vlažně a postaru. Chyběla razantnost a nasazení. Navíc ve vedení obou stran přetrvávají rozpory o jejich dalším směřování. Jejich tradiční témata si spolu s protestními hlasy přisvojili jiní. Přispěla k tomu i relativně dobrá hospodářská situace. Jestliže voliči před parlamentními volbami dostali od oligarchy koblihu či kostelecký párek, nyní ze státního příslib zvýšení důchodů a snížení jízdného. Kdo by odolal, že? Měla na tomto debaklu podíl i ta skutečnost, že dali důvěru vládě? To si nemyslím. Pro obě strany platí, že do budoucna nemohou spoléhat jen na své tradiční pevné jádro, které navíc stárne, ale že je třeba ve větší míře oslovovat sympatizanty a hledat spojence mezi těmi, kdož si přejí skutečnou systémovou změnu. Obě strany pak musí při řešení společenských problémů hledat ne to, co je rozděluje, ale co je spojuje. V podmínkách buržoazní demokracie tomu nemůže být jinak. V roce 2004 jsme byli po celostátním referendu přijati do Evropské unie. Na rozdíl od vstupu do NATO jsme se mohli vyjádřit. Účast tehdy byla přes 55%. Lidé rozhodli, jestli se nemýlím, bezmála 80% pro vstup. Přes 20% oprávněných voličů bylo proti. Co nám to přineslo? Různí eurohujeři nás přesvědčují o výhodnosti našeho členství, především s poukazem na dotace, které z Bruselu dostáváme. To je sice pravda, ale musíme se také podívat, kolik nás to stojí, respektive kolik od nás do EU odtéká kapitálu. A pak není daleko doba, kdy dotace skončí a staneme se přímými dárci. Přitom není pochyb o tom, že integrace Evropy je v dnešním globalizovaném světě nezbytná. Myslím si však, že jsme Bruselu odevzdali více pravomocí, než je záhodno, a že to čím dál více ohrožuje naši suverenitu. Měl by fungovat princip rovnosti hlasů. Realita je však jiná. Formálně jsme si všichni rovni, ale ti největší a nejsilnější jsou si rovnější, přičemž i jim vládne Německo. Vícerychlostní Evropa je realitou. Máme sice Evropský parlament, ale hlavní slovo má komise a byrokratický aparát. Když některá země neposlouchá, hrozí se jí sankcemi v podobě odebrání dotací. Jen za těch 15 let, co jsme již museli přijmout nesmyslných vyhlášek a nařízení. Ani je nespočítáš. Kdyby se tenkrát za existence socialistického režimu vrátili naši představitelé z jednání Rady vzájemné hospodářské pomoci z Moskvy s tím, jaké mají mít zakřivení okurky na nakládání nebo jakou velikost má mít ovoce, aby se mohlo prodávat, tak nevím, co by se dělo. Počáteční nadšení opadlo a dnes se nezřídka objevují hlasy o našem vystoupení. Osobně bych nebyl pro. Jestliže má mít Evropa v dnešním světě nějakou sílu, tak musí postupovat jednotně. Nemyslím jen v ekonomické oblasti, ale jak se v posledních letech ukázalo, například i v migrační politice. Je třeba prosadit zásadní reformy. Národní státy musí mít při svém rozhodování plnou suverenitu. Rozhodující slovo musí mít Evropský parlament a jeho lidem volení poslanci. Další Brexity, jak se ukazuje například do Velké Británie, nejsou řešením. Měli bychom přijmout euro? Při vstupu do EU jsme se k tomu zavázali. V každém případě jde o politické rozhodnutí. Rozhodně není kam spěchat. Jak ukázala nedávná hospodářská krize, měli jsme při existenci naší koruny větší manévrovací prostor pro její zvládnutí. Blíží se významné výročí 100 let od vzniku Československa, a tak se nabízí otázka, jak se smířil s rozbitím Československé republiky. Těžko, asi jako většina Čechů a Slováků. Kdyby bylo k tak důležité otázce referendum, jsem přesvědčen, že by k rozdělení nedošlo. Takhle o zániku Československa mohli dva tehdejší předsedové vlád, Mečiar s Klausem. Rozdělení vyhovovalo i Havlovi, který velmi dobře věděl, že v dalších volbách by již prezidentem Československa nebyl. Bylo to chybné rozhodnutí? V každém případě to byla chyba. Jediné pozitivum na našem rozchodu bylo to, že proběhlo na rozdíl od například v Jugoslávii poměrně v poklidu. Bez ztrát na lidských životech. I když do života 100 000 rodin to zasáhlo nesmazatelně. Sám jsem zvědav, jak někteří budou slavit vznik Československého státu. To ví, že budou. Tihle pokrytci mají hroší kůži a myslí si, že lidé mají krátkou paměť. Ve vyprávění jsme dospěli nejen k datu, kdy si připomínáme toto významné výročí, ale i k momentu, kdy naše povídání s ohledem na knižní vydání těchto rozhovorů končí. Chtěl bych ti, soudruhu Jakeši, poděkovat za trpělivost, otevřenost a ochotu, s jakou se zhostil role průvodce dějinami naší země a pro historii převyprávil svůj životní příběh. Věřím, že se nevidíme naposledy a doufám, že neodmítneš, když zajdu a třeba tě opět požádám o rozhovor a aktuální téma. Neodmítnu, rád tě uvidím. Slibuji, že to bude dřív, než v roce 2022, kdy oslavíš 100. narozeniny. Tak, to je v podstatě celá kniha. Tady máme některé možná věci, které bychom si ještě mohli přečíst. Tady jsou tady věci k 68. No, to by se si přečíst mohli. Dopis politbira UVKSSS ze dne 17.8.68 adresovaný předsednictvu UVKSČ. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Drazí soudruzi. Vývoj událostí po našich setkáních v Čierne nad Tisou a Bratislavě nás nutí položit otázku, zda se mezi námi zachovalo vzájemné pochopení, kterého jsme dosáhli na základě těchto setkání, a zda je vedení KSČ ochotno realizovat dosaženou dohodu. V černé nadtisu jsme vám přímo soudružsky vyjádřili své obavy o osud socialismu v Československu v souvislosti s rostoucí hrozbou kontrarevoluce. Společně s vámi jsme došli ke společnému závěru, že tato otázka se týká životních zájmů celého socialistického společenství. Předsednictvo UVKSČ ze své strany přiznalo, že situace ve straně i v zemi si vyžaduje aktivních a rozhodných opatření proti těm, kdo diskreditují KSČ, útočí proti základům socialismu, pokouší se podkopat bratrské přátelství Československa se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi. Ujistili jste nás, že vedení KSČ podnikne v nejbližší době konkrétní kroky. Ovládne hromadné sdělovací prostředky. Zastaví v tisku, rozhlasu a televizi protisocialistická a protisovětská vystoupení. Zmaří činnost různých klubů, skupin a organizací, které stojí na protisocialistických pozicích. Podnikne opatření, aby nebyla povolena činnost sociálně demokratické strany. Uskuteční jiná odpovídající opatření, včetně kroků k upevnění vedoucích orgánů v zájmu zajištění vedoucí úlohy strany, upevnění pozic socialismu v Československu. Právě na základě takového vzájemného pochopení dosaženého v Černé nad Tisou jsme společně podnikli kroky ke svolání porady v Bratislavě, na níž bylo přijato dohodnuté prohlášení. Toto prohlášení se setklo s pozitivním stanoviskem komunistických stran a národů socialistických zemí. Jak si vzpomínáte, předpokládali jsme, že až se protisocialistické živly v Československu dozvědí o nové poradě a jejich výsledcích, pokusí se využít všech prostředků k tomu, aby zkompromitovali výsledky jednání a zesílili boj proti společným cílům a zájmům. KSSS a další bratrské strany, které se zúčastnily bratislavské porady, věřili, že budete organizovat boj s podobnými vystoupeními. Prohlásili jsme, že ze své strany jsme ochotni vám v tomto boji poskytnout neomezenou pomoc. Jsme nuceni vám to připomenout, neboť řada závažných faktů svědčí o tom, že události se vyvíjely takovým směrem, který zdaleka neodpovídá smyslu naší dohody, a že předsednictvo UVKSČ nepodniká účinná konkrétní opatření směřující k její praktické realizaci. V telefonických rozhovorech se soudruhem Alexandrem Dubčekem vyslovil Leonid Iljič Brežněv naše vážné znepokojení nad pokračujícím nástupem protisocialistických a kontrarevolučních sil, které v poslední době zasazují hlavní úder marxisticko-leninským zásadám socialismu a proletářského internacionalismu, zdravým silám Československa, bratrským vztahům mezi Československem a Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi. V této souvislosti se velvyslanec Sovětského svazu v Československu S.V. Červoněnko z pověření politbyra UVKSS 7. a 13. srpna obracel na soudruha Dubčeka a soudruha Černíka. Nakonec 16. srpna tohoto roku se s L.I. Brežněv osobně obrátil na soudruha Alexandra Dubčeka dopisem, v němž prvu vyložil otázky, jichž se dotkl v telefonických rozhovorech se soudruhem Alexandrem Dubčekem 9. a 13. srpna tohoto roku. Situace se bohužel nezměnila k lepšímu. Proto se politbyro UVKSS zneklidněné vývojem událostí v KSČ a v Československé socialistické republice rozhodlo obrátit na předsednictvo UVKSČ, které je odpovědno za realizaci dosažené dohody. Chtěli bychom vás upozornit na to, že v tisku, rozhlasu a televizi jsou výsledky setkání v Černé nad Tisou a Bratislavě prezentovány jako vítězství KSČ nad KSSS a dalšími bratrskými stranami. Bratislavskému prohlášení je dáván jednostranný výklad, který je v řadě případů poznamenán duchem nacionalismu. Přitom nejde o nahodilá vystoupení, ale o linii. Neodpovědná hodnocení a závěry publikované v tisku se navíc prakticky setkávají s podporou ve vystoupeních některých vedoucích činitelů KSČ. Straničtí a státní činitelé, kteří objektivně z marxisticko-leninských internacionalistických pozic hodnotí výsledky setkání v Černé nad Tisou a Bratislavě, jsou vystaveni hrubým útokům, vyhrožují jim, podněcují proti něm veřejnost, snaží se je líčit jako konzervativce. Předsednictvo UVKSČ o tom raději mlčí. Pokračuje politická kampaň směřující k podkopání přátelských vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem. Diskreditaci politiky KSS k tomu, aby u československých národů byla vyvolána nepřízeň a nedůvěra k bratrským stranám a zemím. Této nepřátelské kampaně vůči Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím hrají nepěknou úlohu literární listy Mladá fronta, Student, Práce a časopis Reportér, který je už dávno hlásnou troubou pravicových, protisocialistických a protisovětských sil. Tyto orgány soustavně pomlouvají Sovětský svaz, který přinesl československému lidu svobodu a zbavil ho fašistického otroctví. Stejnému cíli slouží politické zúčtování s dělníky závodu Auto Praga, kteří podepsali známý dopis listu Pravda, v němž vyjádřili své znepokojení, hodnotili události probíhající v Československu a vyjádřili svůj přátelský poměr k sovětskému lidu. V této souvislosti musíme upozornit na to, že tajemník UVKSČ, soudruh Císař, sehrál úlohu podněcovatele při organizaci pronásledování těchto dělníků. Je těžké uvěřit, že k tomu dochází v socialistickém Československu. Pokračují útoky proti Varšavské smlouvě. Dělají se narážky na možnost revize spojeneckých vztahů Československa se socialistickými zeměmi, hovoří se o nutnosti rozčlenit obranné síly socialistického společenství. V tisku se rozvinula hlučná kampaň na podporu generála Prchlíka, který, jak známo, otevřeně vystoupil z útoky proti Varšavské smlouvě. Kampaň na obranu Prchlíka byla vedena jako nátlak na vedení UVKSČ s cílem ukázat, že pravice má kádrovou politiku předsednictva UVKSČ pod kontrolou. Tato a další fakta svědčí o tom, že pravicové kontrarevoluční síly se aktivizují a jsou v útoku. Přes nejedno prohlášení oficiálních představitelů o neměnnosti kurzu Československé socialistické republiky na přátelství a spojenství se Sovětským svazem orgány masové informace hrubě pomlouvají politiku KSSS a SSSR a při jakékoliv příležitosti pravice inspiruje mítingy, na niž rozběsněné osoby vystupují proti přátelství našich národů a stran. V Praze pravice otevřeně mobilizuje tlupy chuligánských živlů a ty za protikomunistických pokřiků beztrestně zasypávají budovu UVKSČ kameny. Pravice pod protikomunistickými hesly vede otevřenou kampaň za likvidaci lidových milicí a organizuje podpisovou akci na podporu tohoto požadavku. V KSČ jsou porušovány všeobecně uznávané leninské organizační principy a její platné stanovy. Pražský městský výbor s jeho permanentní konferencí vykonává nátlak na předsednictvo UVKSČ a místní stranické orgány svými usneseními reviduje usnesení předsednictva UVKSČ, jak tomu bylo například v případě dopisu dělníků Auto Pragy, sestavuje černé seznamy stranických funkcionářů s tím, aby nedošlo k jejich zvolení na 14. sjezdu do nového UV. Pravice se prakticky pokouší přeměnit Pražský městský výbor v druhý ústřední výbor, snaží se aktivně ovlivňovat výsledky 14. sjezdu KSČ. Vedení KSČ neklade těmto akcím patřičný odpor. V zemi tak vznikla situace, která umožňuje protisocialistickým silám realizovat své plány, zasazovat nové údery KSČ a pozicím socialismu. Vše svědčí o tom, že dosud nebyl organizován rozhodný boj s protisocialistickými silami, který je nezbytný pro upevnění socialismu v Československu. Vzniká dojem, že v předsednictvu UVKSČ jsou síly, které maří rozvíjení tohoto boje, plnění dohody dosažené v Černé nad Tisou a prohlášení přijatého v Bratislavě. Politbyro UVKSS chce se vší vážností zdůraznit neodkladnost plnění závazků, které jste přijali na tomto setkání na poradě bratrských stran. Prodlení v této věci je krajně nebezpečné. Politbyro UVKSS se na vás obrací tímto dopisem v přesvědčení, že předsednictvo UVKSČ jej přijme s veškerou pozorností, správně pochopí naše obavy a znepokojení a podnikne nezbytná, neodkladná opatření. Politbyro UVKSS prosí, aby s tímto dopisem byli neprodleně seznámeni všichni členové předsednictva UVKSČ. 17. srpna 1968 Politbyro ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Takže toto byl dopis, který předcházel vstupu vojsk za situace, kdy v západním Německu na hranicích stála americká armáda. Tak naši soudruzi si tady v podstatě hráli na velké politiky. A třískali politický kapitál z kdečeho. No, táhli se o funkce a potom jsem museli tedy jaksi přijet v těch železných maringotkách. Pozor, ne nás okupovat. Jenom být přítomní, protože zcela bezpečně se schylovalo k tomu, co se potom odehrávalo v roce 89. Takže 89 vlastně trošku potvrdil zájmy v tom 68. No ale zatím se to všechno vysvětluje pořád a pořád jenom tak, že nás ty Rusové okupovali a že jsou to zlí hoši a že to nejsou žádný bratři. Má se zapomenout na to, že nás osvobodili od německého fašismu. To je trošku hloupý. No. Dáme si jednu písničku. Počkejte. Kde pak to mám? No. Víte, co jsem chtěl pustit? Jednu hezkou. Moc milou písničku. A mně se jí nedaří najít. Už ji mám. Tak jo, pojďme si zahrát a po písničce se opět uslyšíme.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou vůní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
No, to byla paráda. Tak, moskevský protokol z jednání 23. srpna až 26. srpna 1968. Se v Moskvě konaly rozhovory delegací Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky. Ze strany Svazu sovětských socialistických republik se rozhovoru zúčastnili generální tajemník UVKSSS Leonid Brežněv, předseda prezidia nejvyššího sovětu SSR, člen politbira UVKSSS N. Podgorný, předseda rady ministrů RSFSR G. Voronov, člen politbira UVKSSS, tajemník UVKSSS A. Kirilenko, člen politbira UVKSSS, první náměstek předsedy rady ministrů SSR D. Poljanský, člen politbira UVKSSS, tajemník UVKSSS M. Suslov, člen politbira UVKSSS, předseda VCSPS A. Šeljepin, člen politbira UVKSSS, první tajemník UVKS Ukrajiny P. Šelest. Ze strany Československé socialistické republiky Prezident Československé socialistické republiky Ludvík Svoboda, první tajemník UVKSČ Alexandr Dubček, předseda Národního shromáždění ČSSR, člen předsednictva UVKSČ Jan Smrkovský, předseda vlády ČSSR, člen předsednictva UVKSČ O. Černík, člen předsednictva UVKSČ, první tajemník UVKSS Vasil Bilak, člen předsednictva UVKSČ, náměstek předsedy Slovenské národní rady F. Barbírek, člen předsednictva UVKSČ J. Piller, člen předsednictva UVKSČ E. Rigo, člen předsednictva UVKSČ J. Špaček, člen předsednictva UVKSČ O. Švestka, předseda Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ Miloš Šakeš, kandidát předsednictva UVKSČ, tajemník UVKSČ Josef Lenart, kandidát předsednictva UVKSČ B. Šimon, místopředseda vlády ČSSR Gustav Husák, tajemník UVKSČ A. Indra, tajemník UVKSČ Z. Mlinář, ministr národní obrany ČSSR, generál plukovník Martin Zůr, ministr spravedlnosti ČSSR B. Kučera, velvyslanec ČSSR v SSSR V. Koucký. V průběhu rozhovoru byly projednány otázky spojené s obranou socialistických vymožeností vybojovaných československým lidem za situace vzniklé v ČSSR a také prvořadá opatření diktovaná touto situací a pobytem vojsk 5 socialistických zemí na území Československa. V těchto rozhovorech obě strany vycházely ze všeobecně uznávaných norem vztahů mezi bratrskými stranami a zeměmi, principů obsažených v závěrečných dokumentech setkání v Černé nad Tisou a porady v Bratislavě. Byla potvrzena věrnost ujednání socialistických zemí k podpoře, upevnění a obraně výdobytků socialismu, nesmiřitelnému boji s kontrarevolučními silami, což je společnou internacionální povinností všech socialistických zemí. Obě strany vyjádřily rozhodné přesvědčení, že v současné situaci je hlavním úkolem dodržení ustanovení a principů sformulovaných na poradě v Bratislavě, jakož i dodržení úmluvy z Černé nad Tisou a důsledná realizace praktických kroků, vyplývajících z dosažené úmluvy. Předsednictvo UVKSČ prohlásilo, že tzv. 14. sjezd komunistické strany Československa svolaný 22. srpna bez souhlasu UVKSČ při porušení stanov KSČ a bez účasti členů předsednictva a tajemníků UV, delegátů slovenských komunistů a za neúčasti většiny delegátů stranických organizací Československé lidové armády a mnohých jiných stranických organizací je neplatný, stejně jako tímto sjezdem přijatá usnesení. Všechna odpovídající opatření v této otázce provede předsednictvo UV po svém návratu do Československa. Delegace prohlásila, že mimořádný 14. sjezd komunistické strany Československa bude svolán po normalizaci situace ve straně a v zemi. Delegace KSČ. Pardon. Je to pravda. Delegace KSČ informovala o tom, že v nejbližších 6 až 10 dnech se bude konat společné zasedání pléna UVKSČ a Ústřední kontrolní a revizní komise. Plénum posoudí otázky normalizace, situace v zemi, aktuální otázky stranického a státního života, zlepšení práce stranických a státních orgánů, ekonomické problémy a problémy životní úrovně obyvatelstva. Plénum projedná rovněž otázky upevnění všech článků stranického a státního řízení a uvolnění z funkcí těch osob, jejichž činnost neodpovídala potřebám upevnění vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, splnění usnesení lednového a květnového pléna UVKSČ, zájmům upevnění pozic socialismu v zemi a dalšího rozvoje vztahu ČSSR s bratrskými zeměmi socialistického společenství. Představitelé KSČ vyjádřili nutnost rychlého provedení řady opatření směřujících k upevnění vlády, pracujících a pozic socialismu. V souvislosti s tím zvláště zdůraznili význam takových prvořadých opatření, jako je ovládnutí sdělovacích prostředků tak, aby plně sloužily věci socialismu, zastavení činnosti různých skupin a organizací stojících na antisocialistických pozicích. nedovolení činnosti antimarxistické sociální demokratické strany. V zájmu splnění těchto cílů budou v nejbližších dnech učiněna příslušná efektivní opatření. Stranické a státní orgány upraví situaci v tisku, rozhlase a televizi pomocí nových zákonů a opatření. V mimořádné situaci bude k obnovení pořádku na těchto úsecích nutné uskutečnit dočasná mimořádná opatření, aby vláda měla účinné prostředky proti antisocialistickým silám v zemi v případě nutnosti proti nepřátelsky zaměřeným vystoupením jednotlivců nebo kolektivů. Budou provedena nutná kádrová opatření ve vedení tisku, rozhlasu a televizi. Stejně jako při setkání v Černé nad Tisou i nyní vyjádřili představitelé KSSS plnou solidaritu s těmito opatřeními, o nich se domnívají, že odpovídají i základním zájmům celého socialistického společenství, jeho bezpečnosti a jednoty. Obě delegace posoudily otázky spojené s přítomností vojsk 5 socialistických zemí na území ČSSR a dohodli se na tom, že tato vojska a jiné orgány spojeneckých zemí se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí ČSSR. Jakmile pomine vzniklé ohrožení vymožeností socialismu v Československu a ohrožení bezpečnosti zemí socialistického společenství, bude po etapách proveden odchod spojeneckých vojsk z československého území. Velením spojeneckých vojsk a velením vojsk ČSLA budou ihned projednány otázky o odchodu a změně dislokace vojenských částí z měst a vesnic, kde jsou orgány státní moci, sto zajistit pořádek. Rozmístění spojeneckých vojsk uskutečnit v kasárnách, cvičných prostorech a jiných vojenských prostorech. Rozmístění provádět na základě vzájemné dohody představitelů spojeneckých armád a československé armády. Posouzena bude také otázka zajištění bezpečnosti hranic s Německou spolkovou republikou. Množství vojsk, jejich organizace a rozmístění provádět ve spolupráci s představiteli československé armády. Vypracovat dohodu týkající se materiálně technického, zdravotního a jiného zajištění dočasně dislokovaných sovětských vojsk na území ČSSR a nechat ji schválit vládami ČSSR a SSSR. Všechny sporné otázky budou řešeny na úrovni ministrů národní obrany a zahraničních věcí. Principiálně sporné otázky budou řešeny vládami obou zemí. O podmínkách pobytu a úplného odsunu spojeneckých vojsk bude uzavřena smlouva mezi spojeneckými státy a Československem. Českoslovenští představitelé informovali o tom, že československým ozbrojeným silám byly dány odpovídající příkazy s cílem zabránit incidentům a konfliktům s vojsky spojeneckých zemí nebo jiné činnosti, která by mohla vyvolat narušení klidu a veřejného pořádku. Vojenskému velení ČSSR byl dán příkaz udržovat spojení s velitelstvím spojeneckých vojsk. Předsednictvo UVKSČ a vláda ČSSR přijmou i hned opatření, která by v tisku, rozhlase a televizi zabránila zveřejnění takových vystoupení, že by mohla vyvolat konflikty a napětí mezi obyvatelstvem a spojeneckými vojsky na území Československa. Představitelé KSČ prohlásili, že nepřipustí odstranění z funkcí nebo dokonce represivní opatření proti těm činitelům a pracovníkům strany, kteří bojovali za upevnění pozic socialismu v zemi proti antikomunistickým silám, za přátelství se Sovětským svazem. Bylo dosaženo dohody, že v nejbližší době budou uskutečněna jednání o řadě ekonomických otázek s cílem rozšířit a prohloubit ekonomickou a vědecko-technickou spolupráci mezi Sovětským svazem a Československou socialistickou republikou, zejména s ohledem na potřeby dalšího rozvoje socialistické ekonomiky Československa a v zájmu splnění plánu růstu národního hospodářství, jak bylo usneseno KSČ. Je plná shoda v tom, že vývoj mezinárodní situace a podvratná činnost imperialismu namířená proti míru a bezpečnosti národů proti socialismu vyvolávají naléhavou potřebu dalšího upevnění a zvýšení efektivnosti obranného systému Varšavské smlouvy, jakož i jiných vícestranných a dvoustranných orgánů i forem spolupráce socialistických států. Vedoucí představitelé KSSS a KSČ potvrdili odhodlání důsledně dodržovat princip koordinace činnosti v mezinárodních vztazích směřujících k upevnění jednoty socialistického společenství, obraně míru a mezinárodní bezpečnosti. Sovětský svaz a Československo stejně jako dosud budou i nadále v evropských otázkách důsledně provádět politiku odpovídající společným zájmům socialistických zemí a zájmům každé z nich, zájmům evropské bezpečnosti, klást rozhodný odpor militaristickým, revanžistickým a neonacistickým silám, usilujícím o revizi výsledku druhé světové války a narušení nedotknutelnosti existujících hranic v Evropě. Víte, já tam do toho jako musím vstoupit. Konkrétně tenhle ten odstavec, kdykoliv jsem ho četl v těch dobách minulých, jako hodně věcí neznalý člověk, tak to bylo vždycky s úsměvem, jo, jako že to jsou takový ty zaklínací mantry, jo, jakoby, že revanšistický, neonacistický. Kurně, ale ono se potvrdilo, jakou ty soudruzi tenkrát měli pravdu, jo. Protože ta současná doba jim za tu pravdu dává. Obě strany prohlásily, že budou důsledně plnit všechny povinnosti vyplývající z více i dvoustranných dohod, uzavřených mezi socialistickými zeměmi. V těsné jednotě s ostatními zeměmi socialistického společenství budou i nadále pokračovat v boji proti zákeřným akcím imperialismu, podporovat národně osvobozenecké hnutí, usilovat o uvolnění mezinárodního napětí. V souvislosti s projednáním takzvané otázky o situaci v Československu v Radě bezpečnosti OSN vedoucí představitelé KSČ a vlády ČSSR prohlásili, že československá strana nežádala o projednání této otázky v Radě bezpečnosti. Představitelé KSČ informovali, že vládou ČSSR byl dán pokyn československému představiteli v New Yorku kategoricky protestovat proti projednávání otázky o situaci v Československu v Radě bezpečnosti nebo v jakémkoliv jiném orgánu OSN a kategoricky žádat stažení tohoto bodu z programu jednání. Předsednictvo UVKSČ a vláda Československa prohlásili, že zhodnotí činnost těch členů vlády, kteří byli za hranicemi ČSSR a vystupovali jménem vlády ČSSR v otázkách týkajících se vnitřní a zahraniční politiky, zejména z hlediska dodržování zásad politiky KSČ a vlády Československé socialistické republiky. Z tohoto zhodnocení budou učiněny příslušné závěry. V této souvislosti předsednictvo UVKSČ považuje za nutné provést některé další kádrové změny ve stranických a státních orgánech a organizacích v zájmu zajištění, pokud možno rychlé konsolidace ve straně a v zemi. Tyto otázky budou všestranně posouzeny po návratu do vlasti. Bude posouzena rovněž činnost ministerstva vnitra a na základě výsledků budou učiněna opatření k upevnění jeho vedení. Bylo dosaženo dohody uskutečnit v brzké době výměnu stranických a státních delegací za účelem dalšího hlubšího posouzení a řešení otázek vznikajících ve vzájemných vztazích a projednání aktuálních mezinárodních otázek. Delegace se dohodly v zájmu obou stran a přátelství mezi SSR a ČSSR považovat kontakty mezi vedoucími představiteli KSSS a KSČ v období po 20. srpnu za přísně tajné, zvláště pak obsah právě uskutečněných rozhovorů. Vedoucí představitelé KSSS a KSČ vlády Sovětského svazu a Československé socialistické republiky vyvinou veškeré úsilí prohloubení tradičního historického přátelství národů obou zemí, jejich bratrského přátelství na věčné časy. Se souhlasem obou stran jsou oba podpisované texty v ruském jazyce. Za svaz sovětských socialistických republik Leonid Brežněv, A. Kosygin, N. Podgorný, M. Suslov, A. Kirilenko, Ed Poljanský, Šp. Šelest, A. Šeljepin, G. Voronov, B. Ponomariov, K. Katušev, A. Grečko. Za Československou socialistickou republiku Ludvík Svoboda, Alexandr Dubček, Otto Černík, Jan Smrkovský, ne, co on to byl, Jiří Smrkovský, Gustáv Husák, Vasil Bilak, František Barbírek, J. Piller, Alois Indra, Juš Paček, O. Švestka, Erigo, B. Šimon, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Zemlinář, V. Koucký, generál Martin Zůr, B. Kučera. Tak, to bylo po vstupu vojsk. Jsou tady další dokumenty, směrnice a tak dále. Nebudu se jimi zabývat, ale pozor. Je tady velmi zajímavý projev amerického prezidenta Ronalda Reagana z června 1984. A ten si přečteme, protože ten je velmi výživný. Ronald Reagan. Smést říši zla z povrchu planety. Projev na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb v červnu 1984. Sešli jsme se, abychom posoudili co nejúčinnější cestu boje s komunismem. Jak dobře víte, všechny dosavadní pokusy zničit bolševickou nákazu končily neúspěšně. Totalitní režim přežil od října 1917 občanskou válku i hitlerovskou pohromu. Dokonce i Hitler se svou velkolepě vyzbrojenou armádou, která pokořila celou Evropu, na Sovětském svazu pohořel. Po válce, bez ohledu na hospodářskou blokádu a další naše tvrdé sankce, tempa rozvoje Sovětského svazu byly dvakrát vyšší než ve Spojených státech, nemluvě o jiných kapitalistických státech s rozvinutou ekonomikou. Předstihli nás v těžbě nafty a plynu. Byli první, kdo vybudovali atomové elektrárny a ledoborce, kdo pronikli do kosmu. První člověk, který se objevil v kosmickém prostoru, byl jejich člověk. Dohnali a předstihli nás v řadě kritických vojenských inovací. Dosáhli termojaderné parity s námi, jejich ponorky s jadernými zbraněmi dnem i nocí brázdí nedaleko od našich břehů. Spolu s USA se Sovětská říše zla stala velmocí a pokud jí dovolíme splnit ještě 2-3 pětiletky, pak už je žádná síla nezastaví. Naopak, řeč může být o zániku Ameriky a celého svobodného světa. Nejsem první prezident USA, který pochopil, že vojensky a ekonomickou blokádou Sověty neporazíme. Richard Nixon přede mnou dospěl k závěru. Boj, jehož se účastníme, je velká bitva ideí, tady musíme zvítězit nebo zahynout. Také prezident Kennedy přiznal nezbytnost nepřetržitého ideologického útoku na komunismus. Projekt Pravda. Kolosální program demokracie. Základní myšlenky boje s říší zla jsem vyložil ve svém vystoupení ve Westminsterském paláci v Londýně v červnu 1982. Před třemi lety vstoupil v platnost náš projekt Pravda. V minulém roce jsme vyhlásili kolosální program demokracie a otevřené diplomacie. Je to platforma s mnoha cíly a s globálním rozměrem a rozmachem. Vytyčili jsme v ní ambiciózní, fantastický, ale reálný úkol. Smést komunismus z povrchu planety, odklidit ho na spáleniště dějin. Abychom však toho dosáhli, je nezbytné pochopit povahu ruských lidí, objasnit, oč se opírá říše zla, co jí dává obrovskou sílu. Ruská duše. Duše je pro mnohé záhadná. Naši specialisté zabývající se Ruskem nakonec jeho duši odhalili. Základními rysy ruské povahy jsou pokorná víra v dobrého cara nebo vůdce, prostosrdeční důvěřivost ke slibům všeho druhu, neprotivící se dlouhodobá trpělivost a stádnost. Náš program počítá s těmito vlastnostmi sovětských lidí. Naši specialisté v ruské problematice poznali, oč se opírá říše zla a pochopili, co je zapotřebí udělat k vymýcení sovětské nákazy. Hlavní náš cíl je likvidovat socialismus jako systém a zavést vývoj v zemích východní Evropy a v Sovětském svazu do řečiště kapitalistické ekonomiky. K tomu je ovšem nezbytné dosáhnout toho, aby u nich na všech místech soukromé vlastnictví potlačilo vlastnictví společenské a státní. Kolektivismus a socialistický internacionalismus musí být zaměněny individualismem a kosmopolitismem. Marxistická ideologie musí ustoupit místo ideologii svobodného podnikání. Třeba rozvrátit a zničit víru sovětských lidí v komunistickou stranu a socialismus, v hrdinskou minulost jejich země a ve světlou komunistickou budoucnost. Lenin je v Rusku uctíván více než Ježíš Kristus. To je špatné. Musíme úporně a seriózně popracovat, aby sovětští lidé přehodnotili své názory a aby na Lenina pohlíželi jako na zločince. KSSS je silná svými základními organizacemi. Je nezbytné odstranit je z podniků, ústavů, škol a především z armády, bezpečnosti, prokuratury. Nesmí tam mít žádný vliv. V každém městě i na vesnici je nezbytné zesílit útoky demokratů na stranické funkcionáře, především na tajemníky UV, krajských a okresních výborů KSSS. To je vykolejí. Nebudou se zabývat prací, ale budou myslet jen na sebe. Za poslední roky vstoupili do KSSS tisíce našich stoupenců. Mnozí z nich už dokázali začlenit se do centrálních orgánů strany. Až naši lidé vezmou moc v Rusku do svých rukou, první, co udělají, bude zákaz činnosti KSSS, konfiskace jejího majetku, likvidace prokomunistických mládežnických organizací až do pionýrů. S tím, aby se KSSS již nikdy nezrodila. Když zničíme komunistickou stranu, poradíme si snadněji i s rozložením jednotného mohutného Sovětského svazu. Jak se zpívá v jejich hymně, na množství samostatných republik. Třeba rozmetat všechny státní struktury bolševické strany. Sovětskou moc je nezbytné zaměnit za prezidentskou nebo parlamentní republiku. Musíme přezkoumat jejich ústavu a vytvořit takový volební systém, takové zákonodárné a výkonné orgány, do kterých by se dostali naši lidé a do nichž by byl prokomunistickým představitelům vstup stížen. Další aspekt našeho boje. Sovětská plánovaná ekonomika. Právě ona umožnila bolševikům obstát a zvítězit ve druhé světové válce a obnovit národní hospodářství zpustošené válkou. Právě ona umožnila Sovětům udržovat za jejich éry neuvěřitelně nízkou úroveň plateb za bydlení, elektřinu, plyn, bezplatně učit a léčit lidi, nezvyšovat ceny. Stačí zaměnit v Rusku socialismus divokým trhem, jaký byl na západě před 200 lety, a uvidíte, věřte mi, že Sovětský svaz se zhroutí jako domeček z karet. Nedávno vědci Harvardské univerzity přišli se zajímavou myšlenkou. Aby privatizace státního vlastnictví v Rusku proběhla bezbolestně, třeba dát každému, zdůrazňují každému, jakýsi kupon nebo šek, na část tohoto vlastnictví. Lidé, kteří prožili válku a pak ještě 2 roky po válce lístkový systém, budou pokorně čekat na svou část majetku, aniž by měli tušení, že se stali obětí podvodu. Polygonem programu zničení říše zla také ČSSR. Historickým cvičištěm, polygonem našeho programu zničení říše zla musí být východní Evropa. Tady už jsme do celé věci vložili mnoho prostředků. Je na čase, aby se nám dostalo odměny. Právě v Polsku, Maďarsku a Československu zahajujeme historický proces převedení zemí od socialismu ke kapitalismu. Odstřelíme tak Varšavskou smlouvu i Radu vzájemné hospodářské pomoci zevnitř. Při útocích na komunismus musíme vytrvale ukazovat světu, především však socialistickým zemím, nejpřitažlivější stránky svobodného světa. Sebevědomně, bez uzardění, musíme přesvědčovat lidi o tom, že Amerika je nejdůslednějším ochráncem ideálu svobody a míru, že americký způsob života je stělesněním všech lidských tužeb. Současně je nezbytné pohotově reagovat na jakoukoliv kritiku směřující na adresu Spojených států. V žádném případě, jak jsme toho žil byli dříve svědky, Není přípustné poukazovat na protiklady americké společnosti. Bídu značné části obyvatel, která u nás v USA skutečně existuje, na ustavičně rostoucí zločinnost, narkomany a jiné nedostatky a vady, které zaplevelily Spojené státy. Naše plány jsou impozantní. Budou pro jejich uskutečnění stačit síly a prostředky? Domnívám se, že budou. Vědci Howardova institutu, ruských center, kolumbijské, harvardské a jiných univerzit a také speciálně vytvořených komisí ukončili řadu unikátních studií týkajících se demontáži socialismu v SSR. Tyto práce jsou dostatečně podložené, cílevědomé a konkrétní. Abychom je realizovali, reorganizovali jsme a posílili aparáty zahraničně politických úřadů USA v mnoha zemích. V současnosti disponujeme rozsáhlou, široce rozvětvenou sítí našich propagandistických center na celé planetě. Jen americká informační agentura USIA má více než 200 oddělení ve 129 zemích. A pokud jde o úlohu rozhlasu a televize, řeknu otevřeně, v ideologické válce těžko jí docenit. 40 našich rozhlasových stanic vysílá nepřetržitě na území Sovětského svazu dnem i nocí v 23 jazycích. Z pochopitelných důvodů nebudu se dnes zmiňovat o činnosti CIA. Řeknu pouze, že tam máme špičkové profesionální mužstvo. Dobře vědí o svých úkolech, dovedou pracovat. Jim vděčíme za to, že víme, co si po telefonu vyříkávají sovětští vysoce postavení činitelé, o čem píší sovětské noviny, co kdo prohlásil v rozhlase nebo v televizi. Známe náladu obyvatelstva v každém regionu Sovětského svazu. Díky našemu vytrvalému propagandistickému vlivu přibývá v Sovětském svazu počet lidí nespokojených s režimem, včetně těch, kdo touží emigrovat ze Sovětského svazu. Upřímně řečeno, většina z nich jsou lidé toužící po majetku, zisku chtivci, podvodníci, kariéristé, lidé dopouštějící se trestných činů, morálně rozložení. Ale jsou i takoví, na které se můžeme spolehnout. Patří k ním ti, kdo byli za drobné přestupky, vyloučení z KSSS, ti, kterým sovětská moc ublížila, někteří z bývalých obětí represí a jejich potomci trpící komplexem odplaty, skrytou zlobou. Nelitovat prostředku na vytvoření páté kolony. V okruhu našeho vlivu jsou také funkcionáři z předního sledu sovětské nomenklatury, ti, kdo se derou k moci. Mezi nimi je řada vedoucích činitelů komunistických stran, republik a oblastí, vysokých vojenských velitelů, jsou mezi nimi významní vědci, národní umělci a dokonce i sovětští velvyslanci v zemích západu. Zvláštní naději vkládáme do mistrů ruského divadla a filmu, herců, mezi kterými, snadněji než kde jinde, lze najít ty, kdo jsou ochotni přejít tam, kde je tučnější krmě. Jejich vliv na mnoha milionové auditorium je neocenitelný. V náležité chvíli budou bezvýhradně pracovat pro nás. Chápu, svržení totalitního režimu si vyžádá velké finanční prostředky, včetně velkého množství peněz na zaplacení budoucích vůdců a lidí, které budeme v Sovětském svazu potřebovat. Jdeme na to. Už nyní vynakládáme na rozvrácení komunismu více než 10 miliard dolarů ročně. Není to málo. Lépe však hynouli ve studené válce naše dolary, než aby v horké válce hynuli tisíce Američanů. Sověty, to je země hesel. A my jsme tato hesla pro sovětské lidi vymezili. Je to demokracie, otevřenost, pluralismus, dialog. Deklamují se tato hesla, nepřipouštíme ovšem žádnou komunistickou nákazu. Pod zástěrkou boje za demokracii budeme usilovat o to, aby naši stoupenci dosáhli na všech stupních budoucí moci pevných pozic. Hlásajíce pluralismus budeme namísto mnoha forem vlastnictví utvrzovat vlastnictví soukromé namísto systému mnoha stran takový systém, kde z politické arény musí za každou cenu zmizet komunistická strana A místo mnoho květé kultury zavedeme masovou kulturu západu. A dokonce, jakkoliv budeme lidská práva deklarovat, nemáme vůbec v úmyslu je hájit. Vyznávajíce toleranci k jakýmkoliv ideologiím, nebudeme trpět v žádném případě ideologii komunismu. Budeme od nich požadovat svobodu tisku, ale kategoricky budeme také požadovat, aby svůj tisk osvobodili od leninských ideí. Velký Američan Henry Ford říkával, kádry rozhodují vše. Toto heslo je důležité i v naší práci. Západ potřebuje kvalifikované světology pro svá ideologická centra. A takové kádry je nezbytné připravovat v Sovětech. Nelitovat prostředků. Všichni si musíme uvědomit, že nedosáhneme-li toho, aby k jejich mikrofonům v rozhlase a televizi přišli naši lidé, jsme odsouzení k nezdaru. Musíme našim lidem v Sovětském svazu pomoci také ve vydávání demokratických novin a vytvořit tak neúnosné podmínky pro pravdu a jiný pro komunistický tisk. Pošpinit a přepsat historii socialismu. A ještě jeden významný aspekt. Je zapotřebí deheroizovat revoluční a socialistické roky sovětské epochy, přepsat její historii. Musíme dosáhnout toho, aby sovětští lidé nebyli hrdí na Čapájeva, Matrosova, maršála Žukova, ale na admirála Kolčaka, považovaného dosud za krvavého kata, aby byli hrdí na generála Vlasova, zrádce SSSR. Třeba dosáhnout toho, aby uctívali nikoli hrdinu práce Stachanova, ale znovu se objevivší úspěšné podnikatele. Bude také nezbytné, až to dosáhneme, organizovat masová přejmenovávání měst, ulic, závodů pojmenovaných po hrdiných bojovnících za revoluci, za sovětskou moc, za socialismus, po vynikajících sovětských vojevůdcích, kteří významně přispěli k rozdrcení německých fašistických uchvatitelů. Snažíme se nasadit svého člověka do kremelské nomenklatury a ještě lépe do politbyra, odkud by řídil hromadné sdělovací prostředky. Pomůže nám také najít v archivech mnoho zajímavých dokumentů, takové například, jakým je údajná tajná doložka ke smlouvě Molotov-Ribbentrop nebo takzvaná katyňská kauza, vytáhnout na světlo stenografické záznamy týkající se události v Koreji, Maďarsku, Československu, Afghánistánu. Ten člověk by nám také mohl pomoci najít důkazu na svědectví o násilném připojení jednotlivých národů Ruské říše, o obětech Stalinova kultu. Doufám, že dobře chápete, o čem je řeč a také to, jakými metodami bude nutné pracovat. Jak se však říká, cíl ospravedlňuje prostředky. Zvláštní pozornost musíme věnovat sovětské armádě. Bude-li jejich televize a jejich tisk vytrvale pranýřovat neschopnost a zkorumpovanost generálů, pitky a týrání vojáků důstojníky, budou-li filmy a televize neustále a s patřičným zveličením poukazovat na neúnosné poměry v kasárnách, pak v případě, že vojákům poručí rozehnat demonstranty, lid se od takové armády odvrátí. Po Rusku přijde na řadu Čína. Jsou před námi velké věci. Náš program počítá s 20 lety. Naše rozhodnost může však naše vítězství přiblížit. Dosáhneme nakonec toho, aby se Varšavská smlouva zhroutila, aby země východní Evropy svrhly jeho totalitarismu a aby se obě Německa co nejdříve sjednotila. Sovětské impérium se rozloží na množství nemohoucích států s neschopnými, ale samolibými vůdci. Válka o suverenitu rozepře o hranice, rozdělování vojenské techniky a loďstva, o kosmodrom Bajkonur, o sporná území nevyhnutelně povedou ke krvavým srážkám. Dojde k vleklým požárům mezi národy bývalého Sovětského svazu a my s NATO je budeme hasit, neboť místo současné mohutné, skvěle vyzbrojené prokomunistické ideologické sovětské armády zůstanou na kolosálním území Sovětského svazu jen slabé vojenské jednotky, jež se okamžitě rozutekou při prvních výstřelech Turecka, Iránu a dalších sousedních zemí, jež si budou přát přiživit se na situaci. A to nejdůležitější. Až Západ rozdrtí říši zla, otevře se mu konečně přístup k mimořádně bohatým surovinovým zdrojům a k laciné pracovní síle Sovětského svazu. Nezaměstnanost, bída, nouze, vysoká úmrtnost, vymírání národů, přinutí Rusy i další národy SSR pozbít svou hrdost, pokořit se. Pro kus chleba budou dělat vše, co jim přikáže západní civilizace. S pádem Sovětského impéria vážným naším protivníkem zůstane pouze Čína. K ní doufám se vrátíme, jakmile se vyrovnáme s Ruskem. Bůh nám pomáhej. Jojo. Tak to bylo, přátelé, v roce 1984. Takhle si to hoši naplánovali. No, to bylo, to je tady spousta tajných dalších věcí, které pochopitelně podtrhují to, co řekl Miloš Jakeš. A já bych si dovolil přečíst možná ještě jedno si dovolím. Jsou tady pochopitelně v čem kdo byl jak organizovaný, ale role 17. listopadu rok 1989 v porážce socialismu. Na předsednictvu UVKSČ bylo rozhodnuto připomenout 50. výročí v roce 1939, kdy došlo k zásahu německé policie proti průvodu studentů, při kterém byl zastřelen student Opletal. Došlo rovněž k zatýkání účastníků průvodu, jejich věznění, posílání do koncentračních táborů a byly uzavřeny všechny české školy, vysoké, až do konce války. V roce 1989 zorganizovali studenti při této příležitosti shromáždění a posléze průvod Prahou. Organizátoři dali záruky, že program a poté i průvod proběhnou poklidně a ve vytyčené trase. Byl však ještě druhý plán, vypracovaný státní bezpečností ve spolupráci s některými představiteli aparátu UVKSČ, a to změnit obsah oslav na vystoupení proti části vedení strany. Někteří členové KSČ, zejména mladší funkcionáři, razili heslo Pryč se starci. Jak toho dosáhnout, popsal na svém webu pan Hegenbart, bývalý vedoucí branného a bezpečnostního oddělení UVKSČ. Tehdy navrhoval využít plánované zasedání UV 10. prosince 1989, které se mělo konat na Pražském hradě tak, že hrad obestoupí masa lidí a budou požadovat, aby vedení strany rezignovalo a bylo zvolené nové. Tento plán se nerealizoval, neboť se vyskytla vhodnější příležitost, a to zneužít Mezinárodního dne studentů, kdy budou studenti v ulicích a stačí udělat něco, co uvede celou společnost, nejenom opozici, do pohybu. To se i stalo. Státní bezpečnost, jímž představitelem byl první náměstek ministra vnitra, se ujala této práce. Jejím cílem bylo, aby na studentských akcích zazněly výzvy k odstoupení některých vedoucích funkcionářů, a tímto úkolem byli pověřeni pracovníci STB. Ti měli také úkol nasměrovat průvod z Albertova na Národní třídu, kde byl předem připraven střet s policií, přestože předsednictvo UVKSČ zdůraznilo, že k tomu nesmí dojít. Zároveň byla na Národní třídě předem připravena a zinscenována smrt studenta Šmída. Tuto roli sehrál agent STB Zivčák, který byl vysazen do studentského prostředí pod jménem Růžička. Zpráva o zabití studenta Šmída se ihned rozletěla do celého světa. Působila velmi destruktivně, byla impulzem k nepokojům a akcím proti tehdejšímu nejvyššímu vedení strany. Vedení strany bylo bezradné, neznalo příčiny, organizátoři se tvářili, že o ničem neví, a jak se říká, tahali předsednictvo UVKSČ za nos. Slyšel jsem z vysílání rozhlasu, co o tom všem říká sám mrtvý student Zivčák. Uvedl, jak měl za úkol hrát mrtvého, jak ležel na zemi a byl chráněn příslušníky STB, jak pro případ potřeb čekala poblíž sanitka s příslušníky STB a že měl v kapse letenku do Moskvy. Také mluvil o tom, že celý průvod byl prošpikován příslušníky STB. Když předsednictvo UVKSČ jednalo O této otázce za přítomnosti ministra vnitra a také prvního náměstka ministra vnitra šéfa STB generála Lorence o pozadí událostí mlčeli. Chtěli změnit svým činem vedení strany a zatím otvírali cestu k likvidaci socialismu. S ministrem vnitra jsem se setkal na UVKSČ, když jsem si po skončení funkce vyzvedával své věci. Když mě na chodbě viděl, přišel ke mně a z ničeho nic prohlásil. Oni mě zastřelí. Ptal jsem se, kdo. Odpověděl, moji generálové. Ptám se, proč, ale zrovna přicházel nový generální tajemník, soudruh Urbánek, a ministr s ním odešel. Od té doby jsem se s ním nepotkal. Takový byl 17. listopad roku 1989. Otvíral cestu ke kontrarevolučnímu převratu, k porážce socialismu. Na závěr bych chtěl uvést, že pohled vedení Sovětského svazu na vývoj událostí u nás a jejich řešení dokumentuje jeho stanovisko, které bylo přečteno některým našim představitelům na sovětském velvyslanectví v druhé polovině roku 1989. Tam bylo uvedeno, že vedení nemá důvěru, že je třeba najít lidi, kteří důvěru budou mít, a pokud strana takové lidi nemá, je třeba je vybrat i mimo stranu. Pokud by šlo o řešení vojenské, toto stanovisko uvádí, že Sovětský svaz má dost sil takovému řešení zabránit. V Praze 12. listopadu 2018. No, když úvod, tak i doslov, bude kratičký. Znám žižkovský vysílač pod kratším názvem Jakešův prst. Svého času jim západní média strašila lehkověrné Pražáky, kolik záření nad hlavním městem vypukne, že ani travička kolem prstu generálního tajemníka nevyroste. Dnes je nebe nejen nad Prahou, nýbrž nad celým územím prošpikované zářením a nikdo varovně nezvedne ani malíček, natož prst. A bývalý Jakešův prst se už jmenuje jinak, totiž nijak a režimní propagandě se přenáramně hodí. Po čem by jinak lezly dětičky jednoho vše uměla a odkud by Česká televize ještě donedávna v jednom nejmenovaném pořadu vyzařovala své radioaktivní vlny? Tož tak, inženýr Karel Sýs. Kniha byla vydána v roce 2019. Tak, odpovědný redaktor Karel Sýs vydala Česká citadela SRO. Přečetli jsme si knihu Pavla Pilného. Příběh komunisty Miloš Jakeš. Máme ještě pár minut. Já vám tedy řeknu, že navazovat na toto čtení budeme knihou jinou. Občan Havel se to jmenuje. Ona kniha. Jsou tady takové hezké obrázky. Vašík. Zborník článků o Václavu Havlovi, o jeho okolí a historických událostech. Je tady v obětí s Bushem, jak mu na prsou se usmívá spokojně. Jenom vám přečtu něco málo tady z toho obsahu. Opilec Václav Havel. Svědek vypráví o bývalém prezidentovi. Otevřený dopis Václavu Havlovi od Zdeňka Spálovského. Havlova ztráta paměti o jeho spolupráci s komunisty. Dopis Zbyňka Čeřovského prezidentu Václavu Havlovi. Seděl jako Havel, nemůže ho ani cítit. Parta kolem Havla byly hyeny. Mašínův dopis Václavu Havlovi z roku 1996. Tajemné Havlovy restituce. Balkanizace Německa pokračuje. Václav Havel a ideál demokracie. Václav Havel, přítel Německa. Havel si přál návrat sudetských Němců i jejich majetku. Havel, prase v životě. Osvícený prezident, selektivní humanista, nešťastná Jugoslávie. Znovu otevřený dopis ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Krátké připomenutí k 8. výročí pádu Bagdádu. Další chyba humanitárního bombardéra Havla. Projev, na který se nezapomíná. Václav Havel, projev k občanům před volbou prezidenta republiky 1989. Novoroční projev Václava Havla 1990. Výňatky z projevu Václava Havla. Havel, ODS mne chtěla obvinit z vlastizrady a sesadit. Hra jako zrcadlo světa a neb o Havlovi a jeho odchodu. Pardon, odcházení. Překvapivě účinná a hluboká omluva od bývalého prezidenta. Kdo nemiluje Václava Havla, jest duševním trpaslíkem. Opičan, Havel a neb sametová normalizace plus diskuze. Havel udával židy a Schwanzerberg používal k práci vězně z tábora v Letech. PH. Pravdoláska promluvila. Citát. Hodnoty našeho největšího zlatoústého humanisty Václava Havla. Prezidentské nevěry. To je zhruba obsah toho, co si budeme číst. Některé věci už jsem tady četl. Jako samostatné záležitosti. No a tohle to si přečteme jako celek. Tak. Schválně zařadím tohleto čtení o tom prasátku. Schválně zařadím to čtení za Miloše Jakeše, za tu knihu, protože Miloš Jakeš byl ve své době tím mainstreamem, můžeme říct. Byl dehonestován, byl zesměšňován. Vzpomeňme si, jak ten rozhovor někde na uzavřeném jednání strany, jak se to vyneslo ven, kdo to vynesl, no, pochopitelně ti, kteří v té straně zradili. To byli ti, kteří vlastně to celé organizovali. A Miloš Jakeš musel vypadat jako největší trubka, že jo? To bylo takové to, že a podívejte se na tu Haničku Zagorovou. Ona nám tady tak hezky zpívá, má za to docela dost peněz, asi 100 000 bere. A byli tam jiný, že jo, jako kůl v plotě a tak, aby nezůstal. Byly to věci vytrhávané prostě z nějakých debat, z nějakých diskuzí. A šlo jenom o jedno, zesměšnit Miloše Jakeše. Ano, byl to komunista, ale byl to komunista a komunistou zůstal. Byl to charakterní člověk, který zůstal svému vyznání, víře, ideálům, přesvědčení. Zkrátka zůstal věrný i v nepříznivé době. Zatímco druzí šli s dobou, převlékli kabáty možná několikrát, jenom proto, aby mohli být u Lizu. Ve světle toho, jak nám tady stále ještě přetrvávají předsudky a různé, řeknu, výmysly o důležitých momentech, ať to byl únor 48, nebo dokonce už dneska i osvobození vlasti rudou armádou, ať to byl rok 68, ať to byl rok 89, tak přes mnoho předsudků se vlastně ukazovalo, že za vším hledej zradu, přílišné ambice některých rádoby funkcionářů, ale spíš nastrčených figur, bych řekl. Byli to ty lidi, o kterých mluvil potom ve svém projevu v tom roce 84 Ronald Reagan. To, že o tom mluvil v 84. neznamená, že už na tom dávno předtím nepracovali. Čiže ve světle toho Miloše Jakeše, který pro mnohé je stělesněním zla, protože byl tajemníkem UVKSČ, nebo byl tajemníkem KSČ generálním, tak mainstreamem opěvovaný a vyzdvihovaný a pěstovaný jeho kult Václav Havel byl prostě normální dobytek, feťák, chlastač a děvkař. Vlasti zrádce, prostě amorální prase, který bylo ochotno za peníze, za děvku, za chlast a za fet udělat cokoliv. Tak to prostě je. Ale vidíte, jak silná jsou mainstreamová média. Jak silná ta média jsou. Mluvil o tom i Ronald Reagan. A mluvili o tom i na těch svých jednáních představitelé strany ještě před 68. Ano, vědělo se, že že rozhlas, televize prostě může udělat velkou škodu. Nedivím se, že třeba taková Karla Moučková a další, kteří prostě tam byli a byli to víceméně lidé, kteří dělali tu práci pro druhou stranu, že byli odejti. No prostě byli odejti, tak tam nemůžou být. No tak prostě byla taková doba. Byla taková doba, někdo, a to se mě líbí, jo, jak to někdo srovnává, jak teda to byly ty čistky. Ale pozor, nezapomeňme, že tenkrát ten stát se o vás kompletně staral. Neexistovalo, abyste dali přes půl výplaty za bydlení. Neexistovalo, aby lidé byli pod mostem, aby lidé byli nezaměstnaní, aby lidé umírali hlady v bídě, aby neměli na svoje bytí jenom proto, že jsou důchodci a tak dále, tak dále. Nebylo to. Školství zadarmo. Tak je logické, že ten systém si taky hlídal, aby tyhle ty věci nebyly vyváženy ven do zahraničí a nebyly loupeny. Nic, musíme končit. Zítra se na vás budu těšit s Išou, pochopitelně v 17 hodin a potom od 21 se budu s váma také těšit u pokřivených zrcadel. Takže zatímco už je tady někdo tuším připraven, doufám, tak já se s váma rozloučím. To je z komentovaného čtení s datem 6. března 2023 úplně všechno. No a zítra tady s vámi se všemi se bude těšit. Od mikrofonu se loučící Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale snívá se.
jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych ototujel. Jen stojím a myšlenky mi běží buchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkal. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasek. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.